And Americans are living a simple life. Americans are dancing on Friday nights.
Eta bueno, aurrera jarraituz garko zearekin lehen ezan dugun bezala argiaren, argia aldizkariaren aurreapenaren atala irekitzerakoaz. Eta gaur gurekin estudietan Zigorro Labarria daukagu, kaixo.
Kaixo, kaixo, Leo.
Kaixo. Bueno, gaur, hiru gai, zikutuko ditugu, ez, hainbeste gaien artean. Gaietako bat, izango da, bat nahiko interesante, ez, adineko emakumen gorputzaz eta seksualitateaz ez egiten duena, ez?
Hori da. Karri dugu gai hori, azalera, miren, ez dakit oso ondo entzuten naizen, Leo?
Ez, zeo zer gertatzen da, mekarekin.
Kaixo, kaixo.
A ver?
Mikro saldatuko du beste, orain bai, orain zeo zer.
A ver,
bai.
Nola entzuten duzu?
Bai, bai.
Gaizki?
Orain jobeto. A ver.
A ver, orain?
A ver.
Etxegin orain?
Kaixo, kaixo.
Ez ki zerbait egiten du...
Bai, bestela aldatzen dut mikroa?
Bai, saiatu.
A ver.
Hori zein da?
Iruan gaude.
Bueno, iru dirudi baina, me jartzen du... Ba, ez ki zago da freestyle bat, eh?
Kaixo.
Vale, perfecto.
Ematen du ari garela probak egiten grabatu aurreti, baina zuzenekoan gaude.
Zuzenekoan gaude. Zuzenean ezin dia porrogatu gauz hauek.
Ondo entzuten daia?
Bai, orain, bai. Perfecto.
Oso ondo, ba, nioen, bai, ekarri dugula salera mitoak izildutakoak eta desirak adineko emakumeen gorputzaz eta seksualitatea aztertulian izeneko erreportajea. Mire Nosa Galdonak idatzi du eta Zukare Zu Oteroren marrazkiak edo ilustrazioak ditu. Eta ekarri dugu, bueno, esatea, zuk esan dira zulen, ez? Gogoratu, pentsatu zula zahar bat zela eta, bueno, karo, hau da nolabait bigarren bote bat lehenago orain dela urte bete inguru edo
bai.
Gutxiago
Beste pasada?
Igual ez, ni esaten vale. Diazu iru urte eta iru hilabete eta esaten dizut bietara baietz.
Bai.
Bueno, egin genuen, antzeko reportaje bat egin genuen, zela gizon nagusiekin irurogei urtetatik gorakoa, larogeta bi iru arte, hitz egitea beraiez, seksualitatea, zahartzaroaz eta guzti hori maskulinitatearekin gurutzatu. Eta hortik sortu zen ideia egitea horrelako beste bat, baina emakumeekin, emakume asteriskoekin, eta Miren Osak bildu ditu kuadrilla bat, beraien artean laguna direnak, 58 eta 77 urte arteko adinenek, eta bueno, pues hor egon dira izenburuak berak dioen bezala tertulian, eta pues jorratu dituzte gai asko. Lehenengo gauza esaten dutena da, bueno, gaur egun seksualitatea adin batetik aurrera are gehiago jarraitzen duela izaten hitz egiteko erreparoa ematen duen bueno, gai bat, ez? Eta bereak esaten dute, bai bereien kuadrillan, bai oro argi sartean, gero adierazgarria da, nahiago izan dutela izen bereien izen egilaskoekin ez jardun, gero, pues, esamesak ekiditeko, ez? Eta zentzorretan, bueno, pues, Josune izena jarri dion batek, esaten du, ez? Amarekin ez nuen inoiz lortu, seksua zitzegitea, eta orain alabarekin ere, saiatu arren sentitu izan dut astuna naizela, eta saidala tokatzen berarekin seksualitatea hitz egitea, ez? Bueno, abia puntu horretatik abiatuta ja, bueno, pues interesgarria gaia ekartzea eta hitz egita, nire behintzat interesgarria egin zait, ez? Eta joaten dira nolabait arilkatzen du esango nuke kronologikoki erreportajeak, ez? Orduan hitz egiten dute umearo eta gaztaro garaiaz eta claro, esan dugu nadinarekin, pues guztiak frankismo garaian esitakoak eta esaten dute, ez? Garai horretan dena bekatu zela, erlijio katolikoaren pisua izugarria zela, ez? Eta joaten dira zenbait gai, adibidez, masturbazioari dagokionez, esaten diote, ez? Nola kontatzen du batek beretzean zuzenean horrelako gauza txerrikeria hutsa zirela eta besterik ez zuela entzun, ez? Edo, adibidez, itziar goitizen erabili duen batek, nola 13 urterekin naiz eta giro itogarri hori egon hasi zen bere burua bueno, masturbatzen eta aldi berean, ez? Nolabait desobedientzia ekimen puntu bat zeukala, ez? Eta hor jasotzen ditu bere hitzanekan beste batek esetatzera bera ere hasi zela masturbatzen eta gero konfesatzera joaten zela apaisaren gana eta nola bizi zuen erruduntasunari porque batetik konfesatu naiz pekatutik libre nago, baina berriz ere masturbatzeko gogoa daukat eta berriz ere pekatuko dut, ez? Bueno, esaten dute hori, esaten dute hilekoa ere, ez? Adibidez, niri Zaita dirasgarria, arantzi zenekoak esaten duena, pues hilerokoa etorri zitzaianean, etxera bidean, etorri zitzaiola, heldu etxera, iseko batekin bizi zen, isekoak jota, ez dakit, esaten du oso liskoia eta eziola ezer esan, eta berak ezekien inoiz ez zuen ezer esan hilerokoaz, ikusi zuen odola beran kartean, eta pasastu zituela, hiru egun, igaro nituen ohean negarrez trauma jota. Eta ondoren, familiakoek esan zioten hori hilerokoa zela, eta gauza, kakotzen artean, normala zela, ez? Nera bezaroa zitze egiten dute, ez da, bueno, nera bezaroan ere zentzu egiro itogarri hori orokorrean eselasko aldatu, baina batzuen nera bezaroan ja gertatu zen 2000, osea, 1988ko maiatzako pues, mugimendu guztiak, eta tartean askapen sexualaren aldarria, eta orduan batetik horrek, nola baite, bueno, gehiago arnasten utzi bazien, aldi berean gauzak zirela oso, pues, adiez, antizorgailuak sortzeko, lortzea oso zaila zela, gero kontatzen du Nekane, adiez, berak hasi zela erabiltzen, 24 urterekin ezkondu, bi semela baizan, eta gero antizorgailuak erabiltzen hasi, nola bait ardurari gabe larrua joan alizateko, eta orduan gertatzen zitzaien azela antizorgailuekin gogoa desira amatatu zitzaiola edo joan zitzaiola, ez? Eta, bueno, hitz egiten dut ere beraien lehenbiziko...
Baina zen, oralak? Antizorgailu hori, ez?
Bai, pastillak, kaso honetan pastillak, karo, kondoirik ez dute aipatzen, ez dakit garai horretan zenbatera niongo egongo zen zabaldua.
Eraitzen ziela tripak, animalien tripak edo zeo zen, eh?
Ah,
ni idea, ez
dakit, ez dakit.
Bai.
Ez daiteke. Gero, harremanen gozamenaz, esaten dut desira horretaz, esaten dute, bueno, elkarre ezagutzea, besteari zer gustatzen zaio jakitea, komunikatzea eta pues garrantzitsua dela beraie eta sexua hitz egitea, baina aldi berean esaten dute sama bat badagoela, pues hori, nolabait beti sentimendua, maitasuna egon bar duela, hortik datozela, ez? Eta adibidez, pues bueno, zeltasun gehiago dituztela pentsatzeko incluso pues gozatzeaz, pues gau bateko harremanez edo horrelakoak, ez? Eta gero, pues arantzak kasu honetan lau dira, esan dut, bi honekin bakarrik izan dituzte harremanak, beste batek ia beti, behin bakarrik emakume batekin, eta oso gauza der bezala gogoratzen du, eta beste batek kontatzen du nola, 10 urte zibili zen mutel lagun batekin, orgasmoa zer zen jakin gabe, eta lehenengoz emakume batekin oheratu zenean izan zuela lehenengo orgasmoa, eta izan zuela, amigo, hemen seksuaz gozatzeko beste aukera batzuk daude hemen, ez? Aldi berean ere, zarantzan jartze dute ia, orgasmoa hor hain zentroan egon bar duen, ere, ez? Emakumen seksualitatean. Heltzen diot ere botere harremanei, eta kaso honetan gizonezkoekin harremanak, eta esate dute, bai, askotan sentitu direla, ez, bestearen nahietara, edo besteak gizonak bere nahietara bakarrik egotearena, eta horri beraien gozamena nolabait kamusten zuela. Eta zentzorretan zate dute ezberdina dela gizonezkoa feminismoaren buelta, bueno, mentalizatu baldin bada esaten dute, pues bueno, harremanak, sexu harremanak ere normalean, bueno, ezberdinak eta parekideagoak direla, ez? Esaten dute, kronologikoki egiten dute, zartzaroa zitze egiten dute, zartzaroan den kontzientzia guztiek esaten dute menopausiarekin bereziki etorri zitzaiela, ez bakarrik, baina hor, bueno, nolabait inflexio puntu bat, eta hor, berriz ere, pues batzuk esate dute gogoak kendu ziela menopausiarekin, sexu grina edo desioa joan zitzaiela, baina beste batek adibidez esaten du, orduan pues maitasun historia polit bat zeukala, eta momentu horretan menopausia izan zuenean, eta sexu grina ez zitzaiola joan, ez? Eta beste Nekane izenekoak esaten du, berari batetik joan zaiola, baina beste daukala puntu bat, esaten du, hau ezingo dut hau lotan utzi, eta esaten du, nolabait bere burua behar hartzen duela, nosbeinka masturbatzera gordeka, ez? Esateko, bueno, norai mantentzeko desi hori, ez? Bueno, gauza gehiago kontatzen dituzte reportajean, eta, bueno, nire dagokin ez bentsat, pues hori gauza hauetaz oso gutxitz egiten denez, eta gizonok emakumei entzutea imaginatzen dut area raragoa izango dela, pues, bueno, pues nire kasuan entzuteko igusteko eta, ez? Zer bizipen izan dituzten, eta nola bizi duten sexualitatea sartzaroa, pues interesgarria eta gomendagarria niretzako oso irakurtzeko.
Bai da. Eta, bueno, ez gaurko gain artean, bestetik ere argazki bat izango dugu izpide, ez? Kaso honetan, ez dakit, afat nabiz idatzita.
Bere argazkia, bai, a.fatnabiz. Reutes agentziako normalean ez dira agentzietako aldizkariak, baina ekarri nahi nuen kasunetan aste honetako argazkia gaia iruditzen zai, bueno, nabarmentzekoa, eta normalean herrigintzatik edo garaipenak edo bekoen aldetik garaipena daudenean, pues ez dira oso entzutetsuak, eta garaipena handi bati egiten diolako aipamena, eta da, bueno, 2020ko irailean, Indian gobernuak, nolabait, laborantzaren privatizazioan, bueno, sakonduko zuen lege bat onartu zuen, edo inposatu zuen, eta kriston, taki goratuko zaren, ondela urte bete inguru, kriston, bueno, ez ziren oso entzutetsuak izan, mobilizazio izugarriak egon ziren, ~250 milioi pertsonak edo parte hartu zuten, claro, Indian dira 1.400.000 pertsona, baina 250 pertsona greba orokorretan, etengabe, egun askotan, deliko sarrera nagusia blokatu, hainbat astez, eta besteak beste 700 lagun hil zituen poliziak protestaietan, jarraitu zuen, baina aurten kendu egin dute lege hori, oran garaipen handia, eta justo bete denean urte-bete protestaietatik, orduan nolabait iragarria zuten berriz ere protestak hasiko zituztela urte-bete, orain urte mugabetetzean, eta horren aurrean, eta hauteskundeak zirelako, eta barere, azkenean gobernuak lege hori kendu du. Orduan kriston garaipena, behetik lortuta, eta bekoentzako lortuta, eta garen nuen gaiagatik, baina gero ere, asteko argazkia da Asier Lopezek gidatzen duen saila, astero bi horri hartzen dituen argazki normalean oso potente bat, eta gai jakin bati lotuta, eta, bueno, pues, kasunetan, aste honetako argazkian agertzen den emakume edadetuaren begira da, eta, bueno, etxako oso polita iruditu zait, asaloiek eguzkiak eman daia lurra ematen dutenak, ez? Lur pitzatua. Eta, bueno, pues, garaipen horren omenez ere, eta sekzio hori, bueno, gainera digitalean eta, oza, asko ikusten den sekzio bada, ez?
Eta, bueno, amaitzeko ezakit zein hori da. Kasu honetan, bueno, ezakit zehorri alden daude.
Bai, urrengoan.
Urrengoan, bale. Pues,
bai, hau panorama zailean dator aste honetan, baina da batez ere gaia ateratzeko, mugitu da nahiko aste honetan, eta, bueno, edabide ezberdinek salatu dute, baina kontua da, pare bat horri dedikatu dizkiogu, Eusko Jaurlaritzak komunikabidei eman dizkien azken diru laguntzen inguruan. Kontua da, iragarri zuela iraganastean Eusko Jaurlaritzak bapatean, diru laguntza estra batzuk inon aurrikusiak ez zeudenak eman dizkietela edabidei, eta hau aipatzen dut beraien hitzak, edabide profesionalek duten funtzio garrantzitsuagatik, esan ez bereziki pandemia garaian erakutsi zela berez inbestekotasuna, eta bar. Eta zergatik ekarri dugu, pues bueno, diru laguntza horiek banatzeko modua nahiko lotsagarria izan delako, ez? Berriz ere handiene jaso dute diru gehien, baina ideia bat egiteko 5.000.000 euro banatu dituzte, El Correo eta El Diario Baskok 2.300.000 euro jaso dituzte, eta euskerazko edabideek 1.6%. Hau da, gaztelaniazkoek 1.83.4%. Argiatik Jaurlaritzari deitu zitzaion edo jakiteko ze irizpideren arabera, banatu dira, eta esan ziguten, egiturazko gasto gehien dituzten euskarriak hartu dituztela kontutan. Claro, oso bat ere argia, guretzako ez, eta edonola ere, argia adibidez 5.000.000 euroetatik jaso duena 0 euro izan dira, tokiko komunikabide guztiak, arabaren kasuan edo Gasteizen kasuan Alea batek, edo Aiaraldeak, edo bueno, tokiko edabide dozenaka daudenak batek ere ez du diru aproba jaso, eta berriz ere haundienak eta kasu askotan pues joera ideologiko jakin batetakoak pues pastelaren euneko handi eta handia, ez? Salaketa egin du argiak, saliketa egin du ekimenek, euskarazko komunikabideen elkarteak, naiz eta berriak bai jaso duen kopuru bat, eta eta ondo jasoa, lagunduko dio aurre egiten, tokikomek ere tokikon bezala egin du salaketa. Eta aldi berean aprobetzatu dugu ikustarazteko diru laguntza horien beste aurpegi bat. Ze, askotan esaten da, pues, zenbat diru jasotzen duen, zenbat diru laguntza ofizial, ez? Eta argiak ere jasotzen ditu, jasotzen dituzte komunikabideek. Baina oso gutxitan aipatzen da, eta argiak egiten du nahiko txotan, baina bestela ez dago itura handirik esango nuke, publizitate bezala instituzioek zenbat diru ematen dioten komunikabideei. Eta claro, hori da nolabait diru laguntza kamuflatu bat azkenean, eta adibidez pandemia garaian banatu dituzten COVID-19arekin lotutako publizitatea berriz ere pues ikusten dugu, adibidez, alderaketa bat egiteko argiak 2.700 euro jaso ditu, El Correok 700.000, Diario Vascok 400.000, Kopek 42.000, eta hor, eztabaidagarria izan daiteke, zeren arabera, eman bar diren, audientziaren arabera, tamainaren arabera, eta, bale, hor eztabaida asko egon daiteke, baina, inkluso parametroak horiek baldin badira ere, ez da proportzionala, ematen diren diruak, eta hor ja ikusten dira joera ideologikoak, interes politikoak, eta betikoa egiten dena, guztion diruarekin, ez.
Eta, bueno, eta, pues ez dakit ziozerre aipatu nahi duzun, amaitu
bai,
baino lehen.
Bueno, pues aipatu gai desente daudela, eta aztenetan, bueno, pues nengoela como zer aukeratu, eta zorionez kostatu zaidala, badago elkarrizketa bat Alex Romegaria katalanari eginduela, bueno, kintza armatuen, bueno, biktima izan diren pertsonen testigantzekin osatutako liburu bat, Edoi Etxarte sortaldeko poesia liburu bat eraberri duena Iruñarrak, eta elkarrizketa egin du Pero Iparagirrek, erreportaje interesgarria egin du June Fernandezek beste zenbait kasetarekin batera, Txosarrasakeria eta Ijitoen Elkarte, negoratzen horren izenarekin, Ijitoen Elkarte batekin, joan da erosguneetara, ez? Txuri batzuk eta Ijito batzuk eta ikusi zelako, bueno, nola tratatzen dituzten.
Hori da.
Eta nola tratatzen dituzten Ijitoak, nola ze jarraipen egiten dieten eta guztia. Eta, bueno, pues, berriz ere jendarte honen arrasakeriaren isla oso grafikoa, ez da lehenengo aldia horrelako ariketa bat egiten dela. Edo beste bat ere deigarria egin zaidan, Iturbil, Peio Zubiria, beti fin, eta pues, nola Italian langile batzu nola jarri diren greba, lan ordua 40 ordukoa izan dadin, zer eta 84 ordu ari direlako astean lanean. Hau da, astean 7 egunez, 12 ordu segunean. Eta hori Italian, ez Somalian, ez Txinan, ez dakizar, ez. Orduan, bueno, abetikoa gomendatzea jendeari kuskuseatzea, digitalen edo paperean, eta gustoko duena irakurtzea.
Ba, eskerrik asko Zigor, erratea bertzagatik, eta, bueno, datorren aster arte.
Hori da, eskerrik asko zuei.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean.